Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Moc krásný odpoledne, nebo podvečer, nebo večer, jak pro koho, vás zdraví z plzeňského studia a též od Miroslava Zelenky, který je dnešním hostem, má zdravíme na svobodný vysílač, jsem se to trochu zamotal, chtěl jsem mu to říct nějak jinak a trochu jsem to poplet. V každém případě hezký večer a Míro, tobě taky, jsme ve spojení.
Ano, dobrý večer.
No, byl takový začátek divnej, jsem takový nějaký v útlumu, Míro, ale asi nejsem sám, vid, protože ty jsi teď
no,
taky si tak lehce
zaspal.
Lehce zaspal, dalo by se říct.
Ale stihl jsem.
Ano, musel jsem tě prozvonit, abych tě probudil. No,
to
tak
ne,
snad.
To už jsem byl na cestě.
Už jsi byl na cestě, ano, pojď ke stroji. Dobře, takže dnes máme 17. srpna 1906 a je úterý a tady začíná pořad s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnes jsme si vybrali, a já se nebojím říct, už po několikáté téma fraktální a antropomorfní struktura toho verza. Míro, pletu se, když už řeknu, že to tu není poprvně.
Ne, je to tu po druhý, tak.
Po druhý. Já myslel už po třetí, ale to je v pořádku.
Ne, to já jsem kontroloval nějak.
Jo, nevadí, v každém případě už to budou nějaký dva roky, ne minimálně, co tady bylo naposled. A od té doby...
To je díl.
No, říkám, od té doby určitě došlo k mnoho dalším poznáním, poznatkům a podobným věcem. A tedy budou informace rozšířené o tyto nové věmy. Takže, Míro... Já si myslím, že pokud nemáš nic na začátek, já si myslím, že se tak trochu probíráš, tak asi nic toho mít nebudeš z toho zaspání, tak můžeme přistoupit k perličkám, anebo je to opět na tobě, jak řekneš?
Jo.
Přistoupíme teda k perličkám. Dobře, já se tam takhle nastavím nějaký obraz a můžeš teda začít.
Mně se líbí novinářské titulky, ty miluju. Jo. V Izraeli zavraždili ministrova poradce pro arabské záležitosti. Jel ve Škodovce.
Tak, jak to chápat to jejich myšlení, že?
No, jako samozřejmě ta smrt neměla s tím, že jel ve Škodovce nic společného, ale titulek vypadá tak, jako,
ano,
že ho zabili kvůli tomu, že jel ve Škodovce.
Ano, a to je to prapodivné myšlení současných všelijakých politiků a jak je vidět už i novinářů a podobných lidí. Ano, všechno se to překrucuje tak divně, všechno se to má takový neurčitý tvar a opravdu se nechá všechno vysvětlit tisíci způsoby. Takže ano, toto byl klasický příklad.
Tak já jsem si myslel, že už budu ten koronavir vynechávat, ale to ono to nejde.
Ne. Minule, Míro, nás vymazali kvůli tomu, že si tam zmínil něco, takže...
No.
No, povídej.
Ale já jenom cituju, jo, tady jenom ocituju...
A špatně cituješ.
Ne, já cituju doslova.
Jo, tak,
to jsou stránky oficiální ministerstva zdravotnictví o covidu, jo.
Ano.
Já jenom upozorňuji, to možná to všichni vědí, jo. Ale tam je napsáno, počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19, bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejich úmrtí došlo v rámci hospitalizace, či mimo ní.
Tak.
A kde ale tam je to napsané. Ale všude se uvádí, umřelo tady 30 tisíc na koronavir. Jo?
Ano.
Ale tady je přímo v té statistice uvedeno bez ohledu, na jaké byly příčiny jejich úmrtí.
To by mě docela zajímalo, kde to tam je. Já jsem sem dal takový, jestli koukneš.
Jo, tam co jsem mluvil o smrti, když půjdeš dolů. Tam, kde je počet zemřelých, tak.
Počet zemřelých. Denní přehled.
Vím. Jeď furt, to je dole.
Abych to nepřejel.
Ještě. Ne, přejdeš. Ještě, teď. Teď to přejel.
Teď jsem to přejel.
No teď to tam bude.
Tady to je ono.
No.
Jo. Jaké byly, a dokonce červeně napsáno, tak ještě jednou zopakujem. Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním C19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechny úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 metodou PCR, bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí. A k jejich úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni. Takže to je, prosím, pro cenzory zase, až budou říkat, že tady říkám jaký nesmysly. To je z ministerstva zdravotnictví, nebo co to je ministerstvo, jaký to je zahradnictví, to je jedno. A tady to jasně uvádí. A teď, Míro, a teď zase asi budeme muset použít nějakou tu jejich logiku, aby jsme si to nemysleli oba dva tak, že vlastně všichni, kteří třeba si zlomili nohu a měli bezpříznakovou...
Tak na nohu se většinou neumírá.
No, no ale měli, no, dobře, no tak byla to třeba jaká tříštivá zlomenina nebo cokoliv, jo. Nebo já nevím, nebo autonehoda, jo, kde zemřeli. A pak je pozitivně testovali na PCR, na ten COVID. Tak prostě je to v souvislosti s onemocněním. I když to bylo bezpříznakový, vůbec o tom nevěděli. Takových případů si myslím bylo mnoho.
Ale tam je zajímavý právě, že všude už se tituje a to chcete, aby tady zase umřelo 30 tisíc. A Babiš může za to, že tady umřelo 30 tisíc na koronavir. Že? A přitom, kdyby se podívali přesně, jak je to znění, když je tam přímo napsáno bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí.
Ano, všimně si, tady je taky tabulka od 16.8. do obráceně, od 7.8. do 16.8. to je týden, jo, zhruba, nebo 9 dní, tak jo. Zemřeli 1, 2, 3 lidé zemřeli. Ano, takže to je prostě hrozná epidemie, pandemie a všechno, jo, takže nevím, je třeba opravdu přitvrdit, protože toto je zvláštní. Tak, jedeme dál.
Tak Tucker Carlson, známý moderátor americké televizní stanice Fox News, se přijel do Budapešti na vlastní oči a uši přesvědčit, jak moc upí maďarské obyvatelstvo zbavené Orbánem občanských práv. A upí údajně do té míry, že americká nezisková organizace Freedom House, placená americkou vládou, staví Maďarsko v oblasti dodržování lidských práv a z Jižní Afriku. Americký prezident Biden nazývá Orbana totalitním diktátorem a zločincem. Při návštěvě Maďarska moderátor pak zjistil, podle vlastních slov, že nic nemůže být vzdálenější pravdě než obraz Maďarska v amerických médiích a realita. Není to jen lež, je to šílené, říká doslova.
No, tak. Oni umí zkreslit všechno, jak se dá, a naše veřejnoprávní média se velmi rychle poučili, jak to mají dělat, takže já si myslím, že nezostávají za nimi. No.
V nejzaočkovanější zemi světa, v Izraeli, prudce narůstá počet infikovaných osob. A nejen to, zvyšuje se i počet těžkých případů vyžadujících hospitalizaci. O víkendu tam navíc přibylo 16 úmrtí. V pondělí bylo v přepočtu na počet obyvatel v Izraeli 48krát více nakažených než v České republice.
Tak.
Země musela od neděle znovu zavést restriktivní opatření, poté co počet vážných případů onemocnění COVID-19 poprvé od dubna překročil hranici 300. Informoval o tom izraelský deník Jeruzalém Post. Podle tohoto deníku se už v neděli ráno se počet lidí ve vážném stavu pohyboval na úrovni 348 případů, což oproti čtvrtku představuje nárůst o 91 případů. Míra pozitivity dosahuje hranice 3,83% pozitivně testovaných na 100 000 testů. Mm-hmm.
Tak a teď já jsem sem dal diskuze takový, aby jsme nekomentovali sami, tak jsem sem dal z diskuze pod tím článkem, který o tom píše. No, nevím, no. Vypadá to, že lidi tady se tomu smějou. A jejde, ono to nefunguje. Jak je možné, nám asi vysvětlí někdo z očkovaných. Škoda času sem něco psát. Hned tu mažou pravdu. A to, jestli teda je pravda, tak, že to mažou všechno, no tak to je tady teda hodně, co nestihli smazat teda. Jako jo, opravdu, protože hodně lidí tady přesně na to ukazuje, jak je teda možný. Tady píšou dokonce i, jak to tady je. Já už toho mám dost, mě už to nebaví, protože to už fakt nemá cenu vysvětlovat.
Nemá, berte jenom jako perličky, nic jiného.
No, to
jiného.
Jsou perličky, opravdu, to nemá smysl tohle. No.
Tak. Druh Homo sapiens zesvětlala pokožka teprve poté, kdy se usadil a pojídal více obilí a méně masa a ryb. No ne, tak oni musí zdůvodit, když jsme všichni z africký matky, proč jsme bílí, že jo?
Tady máme jednoho takového.
No to je neandrtálec, který ho měli v německým nějakým tom a zjistili, že je moc bílej, tak ho teďko vyndali a přebarvují ho na tmavo. To není legrace, to tam je.
Já vím, to tady píšou, já se toho musím smát, ano. No.
Ale nejlepší je, že teda my jsme bílí, protože jíme obilí, ale zvláštní je, že když obilí jedí všechny ostatní rasy, takže taky
zůstávají.
Ale už to baštějí třeba, já nevím, 1000 let a stejně nezesvětlali.
Takže nezmizí tento neandertálec z německého muzea, stmavne a bude zase
on
pořádku. Teďko,
ne, já neříkám, že zmizí, on zmizel.
Ano, ne, tady to píšou v titulku, jo, zkoukni se na to. Starý bílý neandertálec z německého muzea zmizí. Stmavne a bude zase v pořádku. To je zase titulek, ano, toto, jo, tak to napsaný. Takže až stmavne, tak asi ho strčí na slunce, aby se opálil, nebo já nevím, co s tím udělají, nebo přetřou nějakou špínou, aby byl černý. No, je to opravdu... Už ne ani k smíchu toto. Jedem dál, Míro. Nebo jestli ještě něco k tomu?
No, to stačí.
Třeba v té Americe nějaký ty obilí tam nejí, ne? Nebo oni tam možná nejí, protože zůstávají tak černé, nebo ten ty černoší, nebo v té Americe, kde už žijou, já nevím, 300 let, no. Jsou černý, ale tam to obilí velmi hodně v těch hambáčích a podobně z těch
Jižní Americe, všude.
Všude
se baští.
Míro, asi je třeba víc času na to.
Jo. Asi homo sapiens.
Ale někdo mi sem volá, ale já nevím kdo, tak povídej dál, já ho vemu a uvidíme.
Povídej.
A já nevím, jestli volá kvůli tomu, jo? Počkej, tak jo. já ho zkusím vzít teda. Nevím, kdo to je. Tak, haló. Dobrý den, voláte do vysílání, předpokládám, ano? Haló?
Slyšíme se, dobrý den.
Ano, ale voláte do vysílání, předpokládám, ano?
Ano.
Mírovi Zelenkovi, tak jo, v tom případě povídejte, jste ve vysílání.
Já se omlouvám, že vás teď trošku vyruším, já se budu snažit být stručná. Chtěla bych vám dát link na úžasnou alternativu, kterou před chvílí můj muž objevil. Jsou tam prostě věci, že tomu nebudete ani věřit, ale my jsme si to ověřili, jednu zprávu jsme si z toho ověřili a ta opravdu souhlasí. Mm-hmm. Suzanne Rice, zahraniční americká politička, byla nedávno pověšena americkýma vojákama.
Mhm.
A dozvěděli jsme se, že Bill Gates byl zatčený. A jsou to, prosím pěkně, knihy A.cz a překládají americkou alternativu, která se jmenuje Real Rough News.
Mm-hmm.
Je to prostě, je to, já nevím, jsou tam báječné články.
Dobře.
Ale báječný, strašně moc důležitý. Já budu končit, nebudu vás vyrušovat, omlouvám se a moc vás oba zdravím.
Děkujem, děkujem, naschledanou.
Naschledanou.
No tak Míro, co na to říkáš? Já nevím, no, o co
jde. Já jsem to četl na Tadesku, tyhle věci, ale...
Jo, jasně, jasně.
No, tak možný je všechno, no, ale...
No, nicméně, ono těch klonů asi bude tolik.
Ale tam jsem
četl
taky, že byla popravena Clintonová a právě. Ještě nějaký generál a tak to uvidíme. Já bych...
A i kdyby to byla pravda, mění se něco ve světě té politiky? Pokud
no,
ne, jak to tak vypadá...
Gates by mohl znamenat Clintonová už je mimo, že jo,
ano. Ale pokud se nic nemění a mně nepřijde, že se něco tak zásadního mění, tak to vypadá, že to opravdu je řízený ještě z vyšších míst.
A tak byl by to zajímavý signál, no.
Ano.
Uvidíme.
Ano.
Není to rozhodující. Rozhodující jsou jiný věci, to máš pravdu.
Tak. Jedeme dál.
Americký minister zahraničí Anthony Blinken asi dnes odmítl srovnání současné situace v Afghánistánu s koncem vietnamské války v roce 75. Před 20 lety jsme šli do Afghánistánu s určitým posláním a tím poslání bylo vypořádat se s těmi, kdo na nás 11. září zaútočili. Tento úkol jsme splnili.
Tak.
20 let tam byli, stálo to $1 000 000 a splnili, že ty se vypořádali s těmi, kdo na nás 11. září zaútočili. Pomeňme, kdo na ně zaútočil, ale dejme tomu, že jo, bylo tam 20 těch, tak se s nimi vypořádali.
Jak dlouho byli v tom Vietnamu vlastně?
Já nevím.
Podle mě...
Ale určitě ne 20 let.
Teda. No to ne, ale nějakých 6 nebo 7, ne, si myslím, že tak bylo. Od roku 68 nevím, nějak, nebo nějak, tak určitě. No, to je jedno. Někdo říkal jenom 2 roky, ale to zase málo se mi zdá. To by
ne,
tam nestihli udělat
ne.
tolik lumpáren.
Ne, kolem toho bylo no. Ty filmy, že jo, ten...
Ano. No,
Formanův film a tak to bylo.
No. On totiž tady píše, ano, že Washington svou misí v Afghánistánu dosáhl svých cílů. Zastavení útoků na Spojené státy. Tak. A je to jasný. Tak.
No,
útoky na Spojené státy. No.
Pojedeme dál.
Máme tam ještě něco z těch?
Je tam to ještě hodně.
Perliček, jo?
Jo, tentokrát.
Tak a já
praktičtí jsem... lékaři dostali před pár dny dopis od náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Vašákové dopis, ve kterém jsou nabádáni, aby nepodporovali své pacienty v měřený protilátek a raději jim doporučovali vakcinaci, a to i po prodělané nemoci.
Tak.
A teď to přijde. Prosíme, abyste kolegy praktické lékaře informovali, že naopak po prodělaném onemocnění COVID-19 imunizace vakcínou poskytuje až 1000násobnou ochranu i proti nakažlivějším variantám viru.
Aha.
Ku příkladu variantě Delta. A jde z hlediska imunitního systému o optimální vybavení proti další vlně COVIDu u dalšího jedince.
A kde si to vycucali, člověče, když před chvilkou jsme tady měli, jak v tom Izraeli, člověče, to víte, jak to
no
tam...
jo, ale tisícinásobno.
No dobře, ale...
Toto je tisícinásobná ochrana. To vydrží 1000krát víc, teď to drželo 1000 rok, teď to vydrží 1000 let, nebo já nerozumím pojmu, co to je tisícinásobná ochrana.
To není důležitý. Důležitý
a to je
že...
ale náměstkyně ministra zdravotnictví.
Míro, to je pro ty nemyslící, protože ty, když obecně se vždycky říká tisíckrát...
Ale toto není pro nemyslící. To je pro praktické lékaře.
Já říkám...
Kdyby to bylo určeno plepsu, jo, dejme tomu.
Ona říká, jo, aby toto říkali ty lékaři tomu plepsu. Ano?
Ne,
když se řekne...
Ne, ona říká, prosíme, abyste kolegy praktické jo? lékaře informovali, že to poskytuje až 1000. Je to informace učená pro lidi, kteří mají vystudovanou 6 let medicínu, nemůžou být hloupí, nemůžou být, aby jim někdo musel takovým marketingovým způsobem.
Znáš běžnou řeč. 1000krát lepší, 1000krát horší, 1000krát víc. No to je taková ustalená fráze, kdy to znamená, že to je něco opravdu hodně moc. Ano, no tak proto použije takovýto výraz.
Chápeš? Jestliže se vydává pokyn ministerstva zdravotnictví, tak tam nemají být fráze z běžný hororový řeči.
Nemají,
to nemá cenu. Půjdeme, Pavle, jdeme dál. Ale nemá cenu komentovat.
Ale jsou, jo. Mě zajímá to rozebrat právě vždycky takové to myšlení. Mě vždycky zajímá velmi myšlení té druhé strany, nebo i třeba, já nevím, spřízněných lidí. Mě zajímá jejich myšlení vždycky. Jo, a proto, když to takhle řeknou, tak analyzuju, proč to asi tak je. Jo, proč to tak říkají. Je to síla, ne? Hlavně důležitější
to,
že
si pletou marketing s metodickými pokyny pro praktické lékaře.
A pletou?
Si marketing na očkování s pokyny pro praktické lékaře.
Pletou si marketing? Nebo si ho nepletou, ale dělají to úmyslně? Neboť jsou za to patrně dobře inspirovaní něčím, já nevím čím. Jo, rozumíš? To je těžko říct, jestli si pletou. Já si myslím, že se nepletou. Ty jsou to studovaný lidi.
Já jsem neřekl, že se pletou. Já jsem
že si pletou.
Že si pletou marketing, tak. Ne? Že se pletou.
No jo. Dobře.
Tak já pojedu dál.
Jdeme dál.
Pravidelná meditace může pomoci zrychlit fungování mozku a zlepšit pozornost. K takovým výsledkům přišly věci Binghamton University v USA, který byl uveřejen v časopise Scientific Report. Výzkum byl proveden mezi studenty ve věku do 20 let, kteří praktikovali meditaci během 2 měsíců. Vědci přišli k závěru, že meditace umožnila studentům rychleji přepínat mozek z jednoho stavu do druhého, konkrétně soustředění se na okolní svět, a také na úlohy, které vyžadují zvýšenou pozornost. Na začátku a na konci experimentu účastníci podstoupili magnetickou rezonanci mozku. Na základě výsledků vědci zjistili, že studenti, kteří se zabývali meditací, se mohli lépe soustředit na důležité věci a také si lépe pamatují studijní materiály. Což je samozřejmě jako zajímavé zjištění a je to plus pro meditace, ale třeba i některé ty základní věci, ke kterým ta meditace může sloužit, o tom se teda nemluví. Ale každopádně to prokazuje prospěšnost meditací.
Mm-hmm. No, tak. Vidíš to. A teďko ještě jde o to, jestli kolektivních nebo individuálních.
Ne, tady asi to nebyly kolektivní meditace.
To nebyly kolektivní. Dobře.
Tak, lidé, kteří jedí maso, žijí v případě zdravé výživy déle než vegetariáni. Tento názor vyslovila v rozhovoru pro televizi 5. kanál lékařka, kandidátka věd, dietoložka Ina Kononenková.
No, vidíš to.
No.
Sakra. Hele, to je jako s týma věčně vajíčka a mlíko a podobně. Jak se to hodí? Jo? Pamatuješ si za Dadoby, kdy říkali, mlíko je zdravý. Dělali ohromné akce. Film byl vlastně takovej, jak tam hrál Menšík a to na té šachtě, jak byly mlíko, že jo?
Já vím.
No, jak se to jmenovalo, jaká mléčná liga, nebo jak se jmenovalo, koukni se na to. No, za 2, za 3, za 4 roky bylo málo mlíka, tak zase bylo špatný.
To bylo
špatný.
Později, co si.
No tak, 10 let, já nevím, to je jedno.
Ale tak to bylo.
Tak zase bylo mlíko špatně. A zase byly dobrý vejce, které zase byly špatně, když nebyly. No, hele, Niro, já si myslím, že jsme pořád stejně, akorát, že dneska to řídí různý korporace, co chtějí prodat toto a toto. Zaplatí si nějaký takový článek a hotovo. A už to jede. No.
A já si myslím, že nejdůležitější je zdravá mysl a chuť k jídlu.
Ano, pestrá, na co má člověk chuť, ať si dá, já to říkám tak též, jo. Neměl by se přizírat.
Asi úplně to. Takhle to neplatí.
Ale... No, nevím, no, já bych
tak jsou dělal. Lidi, co mají chuť furt na, jako stále jenom třeba na maso, taky asi se nesmí přehánět.
Ale já jsem se takový lidi taky
ne, tam spíš se jedná o tom, že někteří, tak jako to platí v mnoha dalších oblastech, někteří vegetariáni se stávají až fanatiky a dívají se zvrchu na ty masožrouty a podobně, že jo. Samozřejmě tam jsou těch aspektů je tam víc, protože to není otázka jenom délky života, jo? Tam otázka toho, že prostě se zabíjejí kvůli našemu jídlu bytosti a tak. Že? Takže to záleží, jestli je to ten filozofický pohled nebo ten zdravotní. No. Ale jsou lidi, kterým vegetariánství celý život svědčí, jsou lidi, kteří se dali na vegetariánství z filozofických důvodů a třeba po 3-5 letech se museli aspoň v nějaké míře vrátit masu, protože měli zdravotní problémy. Mm-hmm. Je to vyloženě individuální.
Ano, přesně tak. A někdo nejí skutečně, já znám děti, který vůbec odmítali kdykoliv maso. A znám jich docela dost. A prostě táhne se to s něma až do dospělosti a prostě to maso nikdy nejí. Jo, takže...
Já jsem taky nechtěl maso.
Ne? Taky ne?
No, já jsem maso nemusel.
Já si to nepamatuju.
Jediný jako... co mě nevadilo, bylo, když to bylo mletý, jo, karbanátky, ano. Nebo to. Ale když to vypadalo jako kus zvířete nebo něco takového a hovězí, vepřový, to jsem vůbec nechtěl. Hmm. No, pak jsem se to naučil.
Já si to nějak nepamatuju, takže nevím. Hmm. Dobrý, můžeme dál.
Zajímavé je teda to, co se děje v tom Afghánistánu. Teď jsem někdo četl, ale jak to, a jsem zapomněl, kdo to prohlásil. Asi před 2 dněma, to byl Čech, nějaký český politik, já fakt už nevím. Do 3 měsíců padne Kábul.
Ano, říkal.
No, já už nevím, kdo to řekl, jo. Ale oni ty Američani taky, někdo z nich prohlásil do 3 týdnů, že jo. Mm-hmm. A ono to nebylo ani do 3 dnů, no tak. No, taky se mi líbilo, že Amerika hrozí Talibánu, že když se nebudou chovat slušně, že jim vyhlásí sankce. Hodil tam 20 let bombardují a nepodařilo se, tak jim teďko vyhlásí sankce.
A nebo je neměli, nebo je podporovali a hráli si tak na očko jenom a teď je nebudou podporovat. Rozumíš, oni potřebovali nějakého nepřítele, ale možná je to také míro. Jo, oni potřebovali vždycky nějakého nepřítele, aby měli s kým jako válčit. Tak je možná podporovali. A teď je přestanou podporovat, to znamená, tak že
jako samozřejmě, já nechci mluvit o Američani, ale ten Taliban, kde vzal zbraně? No, kde vzal samozřejmě. Munici? Někdo samozřejmě. Jim to musel dodávat. Jo, když ten Taliban neměl peníze, to je jasný, že to tam musel někdo dodávat. Jo. Jinak se nemohli udržet. Tam, kdyby uzavřeli hranice, tak se tam nedostala ani myš.
Ano.
A kde by, že no, to je prostě, když vidíš, no to je fakt zbytečný komentovat. Je to jasný, že to tam musí, to je všude. Všude, kde vidíš nějaký ty separatisty a džihadisty a podobně. Kdo to vyzbrojuje?
Aby to nebylo Bělorusko nebo ty, víš, lety, nebo Rusko, aby to nebylo, který tam vlastně to je vyzbrojují. Víš, to taky je možný.
No jo, ale kdyby to byly Rusové, tak nevím, kde by brali ty americký samopaly a americký nákladňáky nebo Toyoty, jo? Že by Rusko nakupovalo z Japonska. To jsou většinou, myslím, Toyoty. Ty.
Ano, většinou Toyoty, ano, japonský.
Ty otevřený auta.
Ano, většinou.
Že by Rusové v Japonsku nakupovali Toyoty, dodávali to džihadistům, no, to už je takový.
Je to zvláštní.
To je hodně konspirační teorie.
Ano. Je to zvláštní, ale je to tak. Tak jo, jdem dál. Jo, počkej, ještě. Já jsem chtěl v souvislosti s tím Afghánistánem si udělat zase takový malý promo na zítra, kdyby to měl být pan Štefec. To je bezpečnostní analytik, který prý má mnoho zajímavých a takových necenzurovaných informací právě z té oblasti. Ano, snažím se sehnat ještě někoho k němu vhodného, ale nějak se mi to nedaří, neboť jsou teď prázdniny a většina lidí nemůže. Možná se povede někdo, ale nevím. V každém případě pan Štefec určitě bude mít zítra od 21 hodin zde a svobodným vysílači co říci. Takže to jen tak tomu Afghánistánu, už se ho zmínil. A teď pokračuj dál.
Na začátku pandemie měl jeden člověk na světě 100 miliard dolarů, nyní jich 9. Na začátku pandemie mělo 10 nejbohatších lidí 695 miliard dolarů. Nyní mají 1,36 bilionu dolarů. Jen taková krátká zpráva.
No tak to by si mohl každý zase vysvětlovat různě, že no sakra Míro, když se tak dobře o nás starají všichni tito lidé. No, vždyť si to zaslouží, ne. Vždyť přece oni nedělají nic jiného, než rok a půl se snaží, aby nám vytvořili ty vakcíny, ty šmakulády. Rozumíš tomu? No, ty si to přece zaslouží. Je to tak? No, mordě. Je. Tak vidíš, no. To je jenom,
tak já jsem taky neřekl nic špatného, já jsem jenom citoval.
Já vím, že jo, já vím, jestli neřekl nic špatného, ale vypadalo to tak, jako že jenom taková zpráva, jasná. Přemýšlejte.
Já většinou dám zprávy, aby lidi přemýšleli.
Tak je to třeba, ano.
V pondělí kabinet schválil další rozvolnění koronavirových opatření, a to od 1. září.
Ano.
Zvýšila se kapacita kulturních či sportovních akcí, které budou moci být zaplněny ze 100%. Polovina lidí nad 3000 osob, ale bude muset být s testem, a polovina po nemoci nebo očkování.
No jak je to jednoduchý?
To bych chtěl, ale jak to budou dělat? Tam ukážou test a teďko, jo, bohužel, sorry, vy už další tam s testem nemůžete, teď už jenom očkovaní. To jsou prostě zoologické zahrady.
Ano.
Budou bez kapacitních omezení. Musí být ale umožněn rozestup 1,5 metru. V zoologické zahradě, a tam je takových prostorů. Ale líbila se mi diskuze. Ten dotyčný tam napsal, platí to pro lidi nebo pro zvířata, že musí být rozestup.
To je jasno.
Rozvolnění se dotkne i restaurací. Tam bude nově moci sedět u stolu 6 lidí na místo dosavadních 4.
Ano, ano.
Já se tolik po hospodách nevyskytuju, ale tam se, kde jsem se vyskyt, tak opravdu, ale opravdu nikdo počet lidí u stolu neřeší. Jo. To je, proč, já nevím, jestli to dělají jako z legrace, tyhle opatření, nebo si z nás dělají legraci, když ty lidi do těch restaurací chodí, tak se prostě vůbec netrápí. To skončí tak, že pokud teda nastane nějaký šílený nákazy a bude nějaký strašlivý umírání, což doufám, že ne, tak to skončí tak, že lidi přestanou dodržovat všechna opatření, že už se na to vykašlou a nebude to mít kdo hlídat, protože to taky nikoho nebude bavit hlídat.
Miro, já říkám, kdyby to opravdu bylo tak, tak nebezpečné a všechno, tak věř mi, že se o tom přestane mluvit. Protože pokud by se vytvořila nějaká ta vakcína, tak by bylo takový nedostatek, že by se s tím napíchali opravdu jenom ty papaláši, že jo, politici a všichni, kteří k tomu mají přístup, a nás by nechali úplně
být. Nenechali, oni potřebovali, aby na někdo pracoval.
Já vím, ale když by to bylo opravdu smrtelný, no tak by to dopadlo takhle. Rozumíš tomu? Pak by se o tom nemluvilo. Přece by tě potom nenutili žádný takový vakcíny. Proč by tě to nutili, že jo?
Tohle když by sami měli málo. To už jsme probrali tolikrát.
No, takže nevím, já si myslím, že... No, nic, jedem dál.
Strašlivý diktátor Lukašenko řekl, nebude žádné nucené očkování. Kategoricky vás varuji, nedej bože, mluvil asi k vládě, nedej bože se ke mně dostane informace, že někdo někoho nutí do očkování. Víte, že reakce z mojí strany bude okamžitá a kategorická.
Tak.
A jedno, jenom to
je
to video,
ten diktátor. To,
no jo, no dík jo. On jim přikazuje, že nesmí nikoho nutit. To je klasická ukázka diktátora.
Diktátora, ano, že státní správa nesmí nutit. To je diktátor, jak blbej, jak blázen. Nesmí nutit do něčeho. No, to je diktátor. No. Za to tady máme naprostý vlastně demokraty, kteří nutí.
No, ale to je pro naše dobro. Pohoda, ale že jo, když se vidíš, co se děje v Austrálii, někde ve Francii, kde prostě uzákonujou tu povinný očkování, že jo. Mm-hmm. Doufujeme, že to k nám nedojde.
No.
Tak podle statistiky starobních důchodců od června 2019 do června 2020 přibylo 2319 starobních důchodců. A od června 2020 do června 2021 ubylo 31 825 starobních důchodců.
O čem to asi tak svědčí, Míro?
Že se začalo očkovat, no to vypadá.
Dobrá důchodová reforma, ne?
Ale na tom je zajímavý, tam, kdyby někdo jako nevěřil na zdroje, tak je to prostě oficiální statistika Úřadu důchodového zabezpečení, kde tak je to tam opravdu zajímavé, jak, já nemyslím, od roku 2017 stále stoupal ten počet těch starobních důchodců, pohybovalo se to, já nevím, myslím, že to bylo 390 tisíc, pak to stouplo až na 1 400 000 a nejvíc bylo 2 414 000 někdy v roce 2019. Mm-hmm. A pak to najednou za ten rok slezlo, teda ubylo 31 825 tisíc.
Ty jsi to dal jako perličku, ale to snad, na to se můžeme
koukat. Já jsem koukat. To dal jako perličku, já jsem to dal jako statistický údaj. No.
Dobře, ale co z toho proč to jsem dal? Co z toho vyplývá?
Či každý udělá závěr sám, já nemusím dělat závěr.
Přesně tak. Někdo by mohl řadky říct si, no vidíte to, ten strašlivý covid, jak pokosil ty důchodce.
No ale nejvíc jich bylo v roce 2021, že jo?
No,
těch 31 tisíc to bylo 22 tisíc, jo? Za první pololetí roku 2021 ubylo kolem 22 tisíc. No,
teď když tato zpráva bude na České televizi, tak tam bude dovětek. Vidíte, jak ten covid vlastně pokosil ty důchodce. Když ta zpráva bude někde jinde na alternativních, tak se řeknou, vidíte to, jak vlastně pomírají ty lidi třeba na očkování nebo na něco takového.
Ano, ne, tak ale nemuseli. Tam je zajímavý se podívat, kolik je procentuálně důchodců, že jo? Mm-hmm. A kolik lidí za to první pololetí umřelo na ten koronavir, že jo?
Ano.
Neumřelo jich 22 tisíc, jo? To znamená, je to zvláštní.
Jak to, že
tak
ne?
Ono většinou to bývá tak, že když ten člověk umře takzvaně s koronavirem nenaočkovaný, tak umře s koronavirem, když umře po očkování, tak to není s koronavirem, ale je to na morbidity.
Na morbidity, jo? Ano, přesně tak. Jo, takže tady to přece to byla hned první zpráva, že umírají všichni, kteří jsou na covid, i ty, kteří, jo, jak to tam bylo napsáno. Ještě to tam můžu pustit znova. No, teď se to přeštěte. No, prostě.
No,
to,
já vím, no, že nezáleží na tom, na čem umřeli. Na co umřeli, že podstatně je, že byli, že tak, ani ne, že byli nakaženi, ale měli pozitivní test, PCR.
Ano, přesně tak. Takže to je klasická zpráva, která se nechá ukázat ze dvou různých úrovní, úplně odlišných, jo, tohleto přesně. Jo, na jedněch, který straní tohle tomu, tak to řeknou tak, na druhém to řeknou úplně opačně, ten dovětek. Když oba dva mají pravdu, ale výsledek je jiný. No, to je zajímavý. Tak, je nedá.
To je, jak jsem mluvil o tom, že se říká, že optimista je ten, co nemá dostatek informací. Ano, ale ano, už ano, jsem ano. O tom několikrát mluvil, že otázka pesimismu, optimismu není otázka dostatku nebo nedostatku informací, ale otázka hodnocení informací.
Ano, i tak by se nechal říct, přesně. A tohle je opět, to byla klasická ukázka toho. Ano, ano. Přesně.
Tak já jsem, protože dělám dlouhodobě ty přísedlíky a ty parazitské kvazibytosti a sleduju, jak se mění ten poměr. Jo? To znamená, já si nevedu statistiku, možná bohužel, ale asi bych se to dalo, ale z těch 5500 případů se tím probírat, no, skutečně na to čas nemám. Ale je zajímavé, jak v poslední době se mění ten poměr přísedlíků voči parazitickým kvazibytostem. Jo? Mm-hmm. Dalo by se říct, že jestliže před, já nevím, 5 lety nebo 4 lety jsem na 10 přísedlíků měl tak jednu parazitickou kvazibytost, tak někdy se mi stane, že v té várce 10-12 lidí je to i vyrovnané. A někdy předevčírem jsem měl z 8 lidí 6 parazitických kvazibytostí a pouze 2 přísedlíky. Takže jsem pozoroval svého kamaráda Homo Signum, Honzu, a aby jako se na to podíval a změřil. Takže počet přísedlíků, stav dnešní, jo, proti stavu 15.8.2018 je o 38% nižší. Na úbytek přísedlíků mají vliv meditace ze 45% a vliv informace, které se dostaly do toho morfogenického pole, minimálně České a Slovenské republiky, má vliv 95%, jo. Na těch 38%. A co je teda ale jako opravdu zajímavá informace i pro mě, já sice vím, že to narostlo, ale proti stavu 15.8.2016 je o 120% víc parazitických kvazibytostí. Připomínám pro ty, kteří třeba mě tak dlouhodobě nesledují, parazitické kvazibytosti jsou, plácnu, z 90% vytvořeny z nějaké nenávisti, závisti, prokletím. A co z toho vyvizu z závěr, a teda nejen já, jak dramaticky se mění situace ve společnosti za poslední roky. Jo? A tenhle ten jev je hlavně v posledním roce. Ano. Jak se daří ty lidi rozeštvávat. Jo. Jak se prostě jak se lidi rozcházejí, jo. Partneři, kteří měli mít svatbu, najednou se partnerka doví, že se partner nechal naočkovat po tajmu a je konec vztahu. A to je jenom takový jeden případ. Jo. Druhý případ jsem četl v diskuzi na Tadisku, to už jsem tady říkal, že manžel zatajil, se nechal naočkovat, ona přišla do jiného stavu a teďko neví, co s ním má dělat, jestli nemají na potrat, aby se jí nenarodila zrůda. Samozřejmě ta zrada od toho manžela, že se nechal na to. Prostě to je jedna z věcí, samozřejmě tady mnoho a mnoho dalších. Všichni vidíme, co se děje v politice. To zná narůstá, já nebych to tak formuloval, konfliktnost mezi lidmi. Výrazným způsobem.
Agresivita, konfliktnost.
Agresivita, konfliktnost a prostě na tom stavu parazitů, těch parazitických vazibitostí, se to vyloženě odráží. Jako mě to až překvapilo. Takhle, Nepřekvapilo mi to, že ten nárůst takový, jako to číslo mě trošku ohromilo, ale já to pozoruju, jo, to pozoruju. Prostě těch parazitských kvazibytostí výrazně přibylo. Mm-hmm. Ale jako, protože už jsme na tohle téma mluvili a já jsem o tom mluvil, musím přiznat tomu Deep Stateu, že prostě to vím, že to ta opatření, byť jsou chaotická, že se jim do určité míry daří. Protože samozřejmě to rozeštvávání společnosti, ta polarizace, tak, když jsou lidi naštvaní, agresivní, nenávidějí se, no tak samozřejmě, co se děje. Jo? Ta celková frekvence vibrací lidstva nejde nahoru a možná i klesá. Že jo? Takže to má celkový vliv a to je to, co oni chtějí, protože oni nechtějí, aby ta země, nebo ta planeta a lidstvo, aby se blížilo k nějaké transformaci, protože v okamžiku už se něco takového stane, oni přijdou o moc. Mm-hmm. Peníze už jim nejde, že jo.
Mm-hmm. No.
Takže je to prostě jako... jsou to zajímavé informace.
Chtělo by to zase probrat. Mě zase zajímají ty souvislosti. Proč to tak je? Kdo na to má největší zásluhy? Ať jsou to třeba politici nebo kdokoliv z těch řídících, já nevím koho, různý ty celebrity a tak dál. My si myslím, že bez těch televizí by asi to takto nebylo. Nebo myslíš, že jo?
No tak média to tvoří, že jo? Média tvoří realitu dneska.
Tak, přesně tak. Jak se říká na české televizi, ano. Dnes vám řekneme, co si
máte
myslet. Oni
netvoří jako jenom pouze česká televize, že jo? Ty konflikty se vytvářejí všechny, nebo všechna média, protože i ta, která jsou nám sympatická, protože kdyby tady byla jednotná linka, jo, no tak bychom všichni si mysleli, je to takhle a konflikty by nevznikaly, že jo. Mm-hmm. Kdyby celý národ byl přesvědčen, že to, co vysílá česká televize, je pravdivé, tak by konflikty nevznikaly.
Jako to bylo všichni... dřív možná, že? Za socialismu to možná tak bylo, protože tam jiné kanály nebyly.
Nebyly jiné kanály, kromě Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, že jo? Ale to zasáhlo jako ve srovnání s dneškem zlomek lidí, že jo?
No,
tak je to... jenom říkám, že tohle je docela zajímavé a...
Teď jde o to, na které straně právě ty takový ty mainstreamový média samozřejmě, který mají největší vliv na lidi, na které straně stojí, že? A to je nám přece asi úplně jasný, na které straně stojí, komu patří, či jsou, kdo je podporuje, kde ovlivňuje. To vidíme dobře, no. Takže nevím, no, kdo tady tu, jak bych to řekl, tu atmosféru té společnosti vytváří víceméně. No.
Ale faktem je, že já už jsem o tom mluvil mockrát, ale já se obávám, že i některé ty takzvané konspirační teorie taky vytvářejí ty příslušníci nebo toho deep stateu, že jo? Protože zase je potřeba nejen to, aby očkovaní nenáviděli neočkované, ale aby i ty neočkovaní nenáviděli očkované, že jo? Protože tím zase můžou způsobit, ubližovat, že v kontaktu s nima se jim dějou negativní věci a trombózy a takové věci, že jo? Je to, musím uznat, že tohle se jim povedlo. Jo? I když jsem četl někde, že to chystali až na rok 2024, ale teďko vzhledem k situaci to potřebovali urychlit, no tak. To vypustili dřív. To co je na tomhle pravdě, to
skutečně,
zase nevím.
Skutečně to se jim povedlo. Je to fakt, no. A ty alternativní média, které šíří samozřejmě jiné informace, to se jim nelíbí, to je jasný. No a proto z nich vytváří, z těch alternativců, vytváří ty nepřátele, že jo, společnost se tím pádem rozděluje. A pak to svedou na ty alternativní média. Koukněte se, oni tam říkají takové hlouposti, vy jim věříte a proto jste rozdělení. Jo, to je všechno, se nechá tak neskutečně překroutit všechno.
No tak oni ještě taky vždycky uvádějí, že těm alternativním informacím a teoriím věří lidi z vesnic a ano. méně vzdělaný a tak, jo, to...
Tisíckrát víc tomu věří lidi z vesnic a méně vzdělaný. Míro, tisíckrát.
Tisícenásobně.
Ano. A je to.
Tak potom se dostal e-mail od nějaké ženy, protože jsem tady mluvil o strachu ze smrti a mluvil jsem o v tom předminulém, myslím, to bylo předminulý pořad, mluvil jsem o životě po smrti a o tom, jak se má pomáhat lidem, kteří odchází nahoru. Takže jsem dostal e-mail, kde mi teda pisatelka napsala, mám podobné zkušenosti. Asi 4 měsíce po odchodu matky, před 13 roky, měla 86 let, jsem obdržela od ní vzkaz. Také četla ode mě samozřejmě nějaké knížky k této problematice. Od duše maminky jsem tenkrát přes jednu ženu obdržela vzkaz, který mimo jiné obsahoval. Nemám pocit, že bych zemřela. Moje forma života je mnohem krásnější a dokonalejší než pouhé představy. Cítím mír a souznění. Tenkrát mi zpráva, z níž jsem to teď vyněla, velice pomohla v těžkém a dlouhém vyrovnávání se. Napsala jsem vám to, protože vás to může třeba jako další příklad zajímat. Přestože máte jistě mnohé zkušenosti ohledně těchto záležitostí. Mm-hmm. Já vím, že v poslední době se ke mi dostalo několik případů a já to skutečně nechci zlehčovat, protože asi je to jedna z nejtěžších věcí, která může v životě člověka potkat, že mu umře dítě, ať už na nemoc, nebo dokonce na sebevraždu. A ty matky se s tím opravdu velmi těžko vyrovnávají a některé dokonce si přejí odejít a dokonce snad i jako působí v tom směru. Jo. A tam by samozřejmě, ale nevím, jak to učinit, protože ty lidi většinou jsou rozhodnutí a nemají zájem. Kdyby se jim podařilo s tou dcerou či synem se spojit, tak by se dověděli, že se mají daleko lepší, že je nesmysl, aby ty rodiče je třeba následovali. Já se o tom snažím mluvit, ale zdaleka nedosáhnu všechny lidi, to už vůbec ne, ale kdyby ti lidé, ono jsou to teda zatím většinou ženy, nebo snad všechno byly ženy, kdyby věděli,
a že... A copak ženy nejsou lidé?
Jo, ale já jsem řekl, že jsou to lidé, ale že to byly teda ženy.
Jasně,
že?
Já tě rozumím, jenom
že mohlo vyznít. Zatím samozřejmě nechci toto, ale tak oni ženy mají ten mateřský instinkt, je většinou silnější. Ale kdyby věděli, že vlastně to utrpení, které prožívají, to psychické utrpení, se odchodem nezmizí, protože když my přijdeme o fyzické tělo, tak samozřejmě všechny bolesti fyzického těla zmizí. Ale psychické ne, ty zůstávají. Jo. A teďko ty lidé, protože teďko uvažuju o tom, že si pomůžou k tomu odchodu, já ještě teda jsem se nedostal k přesnému výzkumu, proč lidé, kteří umřou náhle anebo spáchají sebevraždu, do toho barda neodcházejí. Ale takže oni tady zůstávají a trpí dál a teď ještě si přisednou k němu, k někomu, že jo, a teďko dokonce, a to není výjimečný případ, jo, co se teďko popisuju, dokonce i ty své nositele nakazí tou myšlenkou odejít ze života, jo. Takže oni ještě ubližujou, jo. A další věc, kterou oni vlastně touží odejít co nejrychleji za tím svým zemřelým potomkem, ale ono se mluví o tom, že když teda přijdeme tam nahoru do toho Barda, že nás tam uvítají naši blízcí. Ale oni nás tam uvítají. A vůbec není žádná garance, žádná jistota v tom, že v tom Bardu skončíme ve stejné úrovni či ve stejném sektoru toho Barda. Protože to Bardo má mnoho úrovní. Můžeme říkat úrovně podle výšky frekvence vibrací. A i v jedné úrovni je více sektorů, nebo mnoho sektorů. Když tam je duší. A tam zase do toho sektoru se dostáváme podle podobnosti vzoru frekvence vibrací. Podle podobnosti těch duší. Jo. Takže ta pravděpodobnost může být dokonce velmi malá. Takže oni, ty lidé, se snaží odejít z toho důvodu, aby se dostali za tím svým milovaným člověkem, bez kterého mají pocit, že nemohou žít, ale pak se tam možná se potkají, teda, teď to řeknu ošklivě, potkají se někde u vchodu do Barda, jo, a potom už se nevidí stejně. Takže prostě, a to nemluvím o další věci, že si to sami vybrali, tuto zkoušku. A když ji z nějakého důvodu pravděpodobně v některé z minulých inkarnací se nechovali úplně nejlépe v těchto situacích, tak třeba nezaviněně nebo ne přímým úmyslem, ale připravili o život dítě nějaké matky a teď si musí zažít to utrpení. Ale když se s tím nevyrovnají, tak si to budou muset zažít znova. Takže já se snažím apelovat, pokud jste sami, nebo doufám, že ne, ale máte ve svém okolí někoho, promluvte si s ním a snažte se mu všechny tyto důvody, co jsem vám vysvětlil, nebo co jsem teď řekl, mu vysvětlit a probrat to s ním, protože to nemá smysl. Jo. To je, ale vím, že je to těžký, ty lidi to prožívají těžce, ale bylo by dobrý upozornit, že je potřeba žít a dostat se z toho, že oni si to sami vybrali, ty lidi. Když se inkarnovali, tak si sami vybrali, že toto si musí prožít. A teďko tuto situaci nezvládnou a bohužel je velká pravděpodobnost, že to budou muset prožít v dalším životě. Jenomže samozřejmě stanovisko mnoha lidí, teďko nemluvím o lidech, kteří opravdu už hodně jako mají to poznání velké, ale stanovisko lidí, mnoha lidí je, co bude v příštím životě, to mě nezajímá. To už nebudu já. Jo?
Ano.
No, bohužel bude.
Bohužel bude.
Tak, ano. To je k tomuhle. Teďko jenom z organizačních věcí. Uh-huh. Chtěl jsem na to upozornit, aby už tomu nedocházelo, že jsme byli nuceni z více důvodů. Nebyl jenom jeden důvod nuceni zrušit teda to Chorvatsko, protože je tam několik teda důvodů, jak toho, co nás čeká, tak takových věcí, že se tam, já to tady řeknu, prostě hlásili očkovaní a neočkovaní a ta představa, že někdo, kdo tam pojede a nesnáší očkované, bude křičit, jak jste to mohli dovolit a takový. Je toho prostě víc, jsou tam teda i nějaké osobní důvody na naší straně, ale takže jsme byli nuceni to zrušit.
Oba dva termíny, no, samozřejmě.
No tak na tom druhém byli přihlášeni dva lidi, takže to je taky jeden důvod, jo, třeba. A taky, ono je to složitý, jo. Ty víš, kdy jsem to asi vyhlásil, že jo. Mm-hmm. Ale lidi si začali hlásit na poslední chvíli, jo. Mm-hmm. Tak že taky je potřeba nějaká příprava. Ono to není legrace. My jsme sice zajistili pro tenhle rok docela z tohle pohledu vhodné to rekreační středisko, protože tam mají takovou velkou kapacitu, kde prostě kolik se přihlásí lidí nebylo tak důležité, nemusela se platit záloha, no ale musí se zajistit nějaká doprava, že jo. A je rozdíl přihlásit, připravovat dopravu pro 20 lidí a pro 40, že jo. No prostě samozřejmě mi to velice mrzí a spoustu lidí to mrzí, jo. A takže doufám, že příští rok už snad nás tady ten koronavir nebude trápit a bude se to moc realizovat. Druhá věc, proč ještě o tom mluvím, je, že jsme se nějak domluvili, že bychom takovou slabou náhražkou udělali v září pravděpodobně dva víkendové semináře, jeden v Čechách, jeden na Moravě, pro lidi, kteří by rádi aspoň něco zažili. A,
Míro, jestli do toho můžu vstoupit. My samozřejmě plánujeme v září taktéž setkání Svobodného vysílače. A to myslím, že to je 24. září. Už ten termín je jasný a je to taky, je to u Jihlavy. Nešlo by to spojit dohromady, tak jenom chci říci?
To si myslím, že by nešlo.
Nešlo.
No, neumím si představit, jak spojit dvoudenní seminář. No.
Je to, jako myslíš, dvoudenní seminář tvůj? Ano?
No, víkendovej.
Ano,
aha, ne, to víkendový seminář. No. Já jsem uvažoval zatím předběžně, ale já se k tomu ještě dostanu, jeden termín 10 až 12 září a druhý termín 17 a 19. Ale samozřejmě záleží na tom, jak se nám podaří sehnat rekreační.
A my to máme ještě o týden později, kolem toho 24. Tak aspoň tak, když tak.
No. A ještě v téhle souvislosti bych chtěl požádat posluchače, kdyby jste věděli o nějakém vhodném rekreačním středisku někde v Čechách a někde na Moravě, samozřejmě v těch obou případech, nebo zejména v těch Čechách, by bylo vhodné, aby to nebylo třeba, já nevím, v Aši nebo něco takového, aby to bylo přístupnější pro více lidí. Takže kdyby jste byli, tak prosím, napište na mé webové stránky, protože já myslím, že lidi jako mají tu možnost.
Kolo se mi chce říct, že budujeme u nás už tam, jak
no to zrovna není střed republiky.
No tak, úplně to zase není tak hrozný. Nicméně tu restauraci tam znáš, v nejhorším problém je subitování.
To nejde o restauraci, tam jde o přespání.
O přespání,
že
ano, to je to.
Ono,
stany, jako karavany, ano, můžeme, ale
víš, jinak, jaký je věkový průměr?
Vím.
Lidí na mých těch 45, jo. Takže to jsou už mladý, většinou nebývají lidi, kteří by toužili jako zrovna dobře přespávat pod stanem a někde teda v polovině září, kdy může být v noci taky kolem nuly. Což dobře jsem zažil už, když jsme měli tenkrát v té sluneční zátoce u toho Letče.
Ano. Byl jsem tam, myslím, zrovna v tu chvíli. No. Dobře. No tak jo.
Takže teďko písničku tak a pak přejdeme na...
Přejdeme na téma. Už máme 5 minut nebo 7 minut po 20. Dneska jsme ty perličky trochu protáhli, takže dáme písničku.
Já jsem musel vynahradit, protože minule byly vždycky tři perličky a tentokrát.
Ano.
Jsem měl nějak víc času.
Takže dáme písničku, no, kratší trošku. To, co tě drží nad vodou, od koho, to jistě poznáte. A bude tam samozřejmě i obrázek, takže pište. Jeden.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jí nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš tě na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Stínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, 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 oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej, hrej, hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Usměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. Neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dám, hrát si smíš, plný je sám.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, jste slyšeli písničku, někteří jste ji odepsali na ten 3D obrázek, co tam bylo, to SVCS. Ano, správně. A co dál? No, musíme už začít konečně s tématem. Dnešní téma je fraktální a antropomorfní struktura Teoworza. Takže, Míro...
Tak ten přesný název celý je fraktální struktura Teoworza vícedimenzionálních bytostí a antropomorfní struktura Teoworza stvořitelů, archandělů a podobných bytostí.
Jsem rád, že jsi mi to zkrátil, protože to by se na listu určitě nevešlo. Takže děkuji. Prosím.
Takže já začnu. Při přípravě některých, možná dokonce i mnoha textů, odkrývám obrazy nejen posluchačům a divákům, ale i sobě. Myslím, že už jsem o tom tady mluvil, že prostě někdy dostanu námět, o čem bych měl psát, a pak začnu psát a píšu a píšu a píšu a najednou zjistím, že jsou tam informace, které jsou i pro mě nové a že shledávám, že i pro mě to zajímavé. Tento text je pro toho dokonce klasickou ukázkou. Vzhledem k tomu, že už jsem tady mluvil o tom, že my máme možnost všichni, někteří více, někteří méně, se napojit na to, co by se dalo nazvat informační pole Teoworza. A toto informační pole obsahuje všechny odpovědi. Takže se zdá, že nejdůležitější je vlastně nalezení správných otázek a námětů. A proto já předem děkuji za každou zajímavou otázku nebo námět. Takže pokud máte, volejte, pište, nebo mě na mail, který mám na webových stránkách, pište věci, které vás zajímají, na které jste zatím v mých pořadech nenašli odpověď. Netvrdím, že najdu odpověď na každou otázku, ale většinou si myslím, že se mi to jakž tak zdaří. Otázka je toho, jestli je to správná odpověď a co to je správná, to už je ještě další varianta teda. Ale každopádně je to, ty otázky rozšiřují obzor nejen mě, ale i mnoha dalším posluchačům a divákům. Tak abych vždycky teda, jak je mým zvykem, vysvětlil, o čem budu mluvit. Co to je antropomorfní? Antropomorfní pojetí je zjednodušeně řečeno pojetí, kdy lidské vlastnosti či formy jsou připisovány mimolidským skutečnostem či jevem ve vesmíru. Klasická ukázka je relativně všeobecně se vyskytující jev, kdy Bohu či stvořiteli nebo andělům a podobně jsou připisovány lidské vlastnosti, což se často vyskytuje v mýtech, náboženských textech, jako je například Bible. Taky asi jednou z klasických ukázek jsou starořecké báje. Ono bohužel třeba si myslím, že i staročeské báje jsou daleko zajímavější, než jsou k nám k dispozici. A bohužel jako ty informace z tohoto z té staroslovenské mytologie byly dlouhodobě záměrně potlačovány. Takže se to u nás bohužel jako nevyskytuje. Já vím, že existují staročeské báje, ale tam to zdaleka není v takové podobě, jako v těch starořeckých bájích. Neprojevují si tam ty síly, tak jako tam je to množství těch starořeckých bohů, které ale vykonávají konkrétní činy, konkrétně se projevují, tak těch staročeských bájí to zdaleka tolik není. Přestože ty staročeské nebo staroslovanské, staroslovančí bozy jsou nějakým způsobem známy. Princip fraktální uspořádání Teoverza. Už o tom mluvím po XT, ale je dobré si to stále připomínat, kromě toho, že jsou stále noví posluchačky. Fraktál je takový útvar, při jehož zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení, pozorujeme stále se opakující určitý charakteristický tvar. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem. Tady je důležitá jedna věc, že on ten fraktál je do určité míry definován jako geometricky. Jo? Ale ono se to vztahuje na všechno. Na všechny jevy, prostě na celou realitu, na celou skutečnost. Takže fraktál podle toho je taková entita, při jejím zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem. Tak taky se to vyjadřuje jako holografické uspořádání Teoverza. Já asi tadyhle v téhle oblasti to nebudu dále rozebírat, protože jsem to rozebíral mnoha dalších textech. Na první pohled se svět stvořitelů, archandělů, andělů, i opačných bytostí, jako jsou čerti, satanové, luciferové a podobných bytostí, zdá neslučitelný se světem fraktálů a vícedimenzionálních bytostí, ale zase se jedná jen o různé úhly pohledu. Jsou to prostě dva modely teoverza, ale každý z jiného úhlu pohledu. To znamená, to je to, o čem stále mluvím, že nemůžeme, nebo neměli bychom prostě považovat jeden model za jediný správný a to druhý vylučovat jenom z toho důvodu, že je v rozporu s tím naším modelem. Já jako nejsem velký přítel toho zjednodušujícího antropomorfního pojetí vyšších sil inteligencí či bytostí, protože to vede k předpokladu motivací projevu těchto vyšších bytostí příliš připomínající motivace a chování bytostí lidský. No, ta klasická ukázka jsou ty starozecké báje. A vím, že mnoho lidí má tendenci se odvolávat, že mluví s tím a s tím Bohem a ten archanděl a tahle bytost. Nejvíc jsem se dostal informaci, že s ním mluví bytost ze 129. úrovně. Tam to není nejvíc, jo? Nejvíc je, když někdo mluví, že mluví s tím nejvyšším Bohem. Že jo? Takže na druhé straně se dá říct, že jestliže vyjdeme z předpokladu, že jedním ze základních principů teoverza jeho fraktální uspořádání, není možné myšlenku určité podobnosti formy a chování vyšších bytostí a jako s bytostmi lidskými zcela odmítnout. Ale je potřeba si uvědomit, že co to jsou vyšší bytosti. Jo. Jak podle mého názoru jeden z dalších principů základních teoverza je princip nekonečnosti všemi směry. To znamená jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Takže ty vyšší bytosti nad námi jsou některé, které jsou relativně blízko člověku svojí úrovní frekvenci vibrací, podobností chování. Takže ano, tam ty bytosti mají podobný způsob uvažování, myšlení i činů, jako máme my. Ale to jsou jenom na určité úrovni nad námi. Ale to, co pokračuje směrem nahoru, to už je pro nás mimo schopnosti, pokud jsme v této podobě fyzické a realitě představit si, co to vůbec za bytosti je, dokonce způsob jejich myšlení a uvažování. Takže ten pohled na to teoverzum začnu z toho pohledu, který mi bližší, a to je to fraktální uspořádání. Ta vícedimenzální bytost, někdy se tomu říká duch, která je svou podstatou mimo čas a prostor, obsahuje všechny vývojové fáze toho ducha. Já vím, že je to obtížně vysvětlitelné, ale dá se to představit, že je něco jako duch, které je souhrn duší, které prožívají své mnoho svých inkarnací. Jednou z nejvyšších fází, dalo by se to taky formulovat, je i ta, která by se dala označit jako stvořitel. Jo? Nezaměňovat stvořitelem, tou světovou myslí, tvořitelem teoverza. Takový stvořitel má schopnost stvořit svůj vlastní vesmír. Tento proces je někdy označován jako emanace či vyzáření, vznik nižšího z nejvyššího Boha. To znamená, že ten to stvoření toho vesmíru si lze představit do určité míry zase je to podobenství, že ten stvořitel ze sebe vyzáří ten vesmír. Jo. Z jiného zornu se také dá vyjádřit jako fragmentace. To znamená, že ten stvořitel, pozor, je to mužského rodu, ale to obsahuje samozřejmě plně jak mužský, tak ženský princip a energii. Takže se to dá vyjádřit z jednoho ozorného úhlu se to dá vyjádřit tak, že ten stvořitel, bavme se o vesmíru, to bude nám všem nejbližší, že ze sebe vyzáří ten vesmír, anebo se to dá taky z jiného úhlu pohledu si představit, že on se fragmentuje, že se rozdělí na ty jednotlivé části, aby se mohlo něco dít, že jo? Tak se rozdělí na jednotlivé části, na jednotlivé ty bytosti a entity, které obsahují ten vesmír. Sám stvořitel vesmíru je rovněž emanací a toho boha tvořitele, toho teoverza. Můžeme si to představit tak, že v první fázi stvořitel emanuje nejvyšší bytosti vesmíru, označovan taky nepřesně jako jeho děti. V dnešní terminologii by se on dal označit jako vrchní programátor a ty by byly to, co by vyzářil ty své děti těch jiných v jiných terminologii, co mu říká třeba archanděle, tak by se dali označit jako jeho vrchní programátoři. A pokračováním procesu emanace již ve spolupráci s těmito programátory se vytváří týmy bytostí, které posledně stvoří kompletní vesmír. Jen upozorňuji, že tu máme samozřejmě ten problém, že se pohybujeme v té první, druhé úrovni poznání, to znamená, kde existuje ten lineární čas, takže je tam nějaký počátek a to vytváření, že jo, počátek toho vesmíru z třetí úrovně poznání, kde se vše děje současně, se nám to trošku komplikuje a je to trochu mimo naše chápání. Takže tento vesmír by se dal jednoduše jako vesmír prvotní, jako vesmír principů, pravidel a forem. Jednotlivé formy tohoto vesmíru, postavy či role, přičemž samozřejmě touto rolí jsou i nerosty, rostliny, ale i bytosti, jako je Gaia či Slunce, jsou naplňovány obsahem, to je s dušemi, nižšími vývojovými fázemi ducha ostatních vícedimenzionálních bytostí. Ty vstupují do takových rolí forem, které odpovídají stupni vývoje fáze ducha vícedimenzionální bytosti. Je to určitá vývojová fáze, bývá též označovaná pojmem duše. Aby to nebylo tak jednoduché, tak přesnější představou bude ta, že se nejedná o vstup části vícedimenzionální bytosti pouze do jedné inkarnace, ale do celé skupiny inkarnací. Protože však si člověk dokáže představit, že někde v teoverzu se uskutečně, je velmi pravděpodobné, že existují vesmíry, ve kterých vývoj není hybnou silou a kde například neplatí karmické zákony. To samé platí i pro vyšší úroveň našeho vesmíru. Z tohoto pohledu je možno říct, že každý z nás je v určité fázi svého vývoje stvořitelem svého vlastního vývoje vesmíru a zároveň částí svého vědomí obsazuje a hraje role ve vesmírech ostatních stvořitelů. Samozřejmě může se účastnit některé role ve vlastním vesmíru. Aby to bylo pochopitelnější, tak tady uvádím podobenství, které je vždycky velice důležité. A to podobenství je s počítačovými online hrami, které imitují běžný život. Takže omlouvám se pro ty, kteří se v tom vyznají. Jedná se o hry, do kterých se přes internet zapojují někdy i miliony lidí. V těchto hrách je vytvořeno umělé prostředí, stimulující běžný, případně i méně běžný život. Každý hráč zde zvolí dle místních pravidel svoji postavu, vybírá jí požadovanou charakteristiku, se kterou pak vykonává běžné i méně běžné činnosti, které se tu více, tu méně blíží reálnému životu. Této postavě se říká v terminologii počítačových her avatar. Je potřeba to odlišovat od avatára, což jsou bytosti typu Kristus a Buddha a podobně. Takže avatar v počítačové hře je virtuální postava ovládaná hráčem, který se s avatarem v jistém slova smyslu stotožňuje a skrz něj jedná ve virtuálním světě. Je to možné si představit tak, že prostě vstoupíte do počítačové hry online, jo? A tam máte na výběr nějakého avatara, což je taková postava, která je prázdná. Jo? Takže vy si vybíráte pohlaví, tvar, barvu pleti, jméno, vlastnosti a podobné věci. Což je velice podobné tomu, jako když my se inkarnujeme do určité postavy momentálně teda zde na této naší planetě. A potom se vlastně ten člověk v počítačové hře s tímto avatarem hraje tu hru. To znamená, on tam potom má svobodnou vůli, ale omezenou pravidly ty hry. To znamená, on si tam může dělat, co chce, ale pouze v rámci toho programu té počítačové hry. A to je to právě podobenství, o kterém jsem tady mnohokrát mluvil. Když my se sem inkarnujeme, tak to je naše svobodná vůle si vybrat tu postavu a inkarnovat se sem, ale už potom nemáme plně svobodnou vůli, abychom si tu dělali, co chtěli, protože tady platí určitá pravidla. Třeba tady na planetě Zemi neumíme lítat, neumíme levitovat a podobné věci. Takže my potom podléháme těm pravidlům hry, můžeme tomu v tomhle případě říkat algoritmus toho programu a v rámci toho teda si hrajeme. A zároveň tam přichází, vstupují do této hry i další lidé, kteří si zase volí své avatáry a my se potkáváme v roli toho avatara s dalšími bytostmi, které se v té hře pohybují. Na tom podobenství je ještě zajímavá jedna věc a to je ta, že my, tak jako se to i ve skutečnosti děje, že my se můžeme účastnit více těch her. Jo, to je právě to, jako ta vícedimenzionální bytost, ten duch, se účastní v těch více hrách. To znamená, my můžeme mít 10 avatarů v různých 10 hrách, kde vypadáme úplně jinak, vybereme si třeba úplně jinou bytost, ani ne člověka. Takže tam je to podobenství, které podle mě nejlépe vyjadřuje to, jak se inkarnujeme do různých rolí v různých realitách, v různých vesmírech, kde se realizujeme v různých bytostech. A samozřejmě jsou lidé, a já si myslím, že to prostě lze, že protože my máme ne všichni v této roli, co hrajeme v této úrovni, co jsme si zvolili, máme přístup i k informacím z jiných realit. Takže máme možnost se i podívat na to, jak vypadá naše role v jiných realitách, v jiných hrách. Tak jako když jsme ten člověk, který má více těch her, tak může hrát jednu tuhle hru a tamhle tu hru a má přehled o tom, co se v těch různých hrách děje. Takže v těchto hrách potom jsme relativně svobodní ve svém jednání a rozhodování, ale pouze v rámci pravidel a principů daných stvořitelem a jeho programátory a algoritmátory, což jsem si vymyslel tohle slovo. Aspoň jsem ho nikde nečet. Této hry se mohou účastnit a účastní lidé velmi rozdílných úrovní, jak intelektuálních, tak duchovních, a dle toho se pak i jejich avataři chovají a jednají. Jako běžní účastníci se hry mohou účastnit rovněž její programátoři i sám stvořitel v rolích, které jim umožní poznat případné slaby či nedostatky hry, či určitým způsobem ovlivnit účastníky k zamýšlenému cíli. Nepochybně se najde více účelů. Třeba se ten stvořitel vesmíru řekne, že si zahraje roli, já plácnu na planetě Zemi, roli Krista, aby třeba lidstvo někam posunul. Čeho je však důležité si všimnout z pohledu podobenství s reálným životem. Ten náš reálný život však není o nic méně virtuální než ten počítačový, protože všechno je jenom vědomí. Že? Je to, že ani programátoři, ani sám stvořitel se nemohou pohybovat mimo rámec pravidel pro stanovou postavu algoritmu z hry. To znamená, že oni, když si prostě přeneseno tady u nás inkarnují nebo se účastní té počítačové hry, si zvolí nějakého avatara, tak stejně jsou podléhají pravidlům té hry. Co oni můžou, že si dovolit, je postavit si, když nejsou v tom okamžiku, když nejsou inkarnováni nebo nejsou v té roli toho avatara, nebo nehrajou s tím avatarem, tak oni si mohou stvořit nějakou postavu, jo, a do té postavy potom se díky tomu pak významně můj zasahovat do průběhu online hry. Takže dá se to pak formulovat tak, že i stvořitel si stvoří avatara, který je avatárem. Jo? Jak jsem řekl, stvoří si roli Buddy, Krista, která za normální okolností tam není, protože ty mají jako nadpřirozené schopnosti, a pak si tu roli jde zahrát. V této souvislosti je možno si představit, jak už jsem řekl, i avatáry lidských dějin, či možná přesněji náboženských dějin. Kdy mnozí avatáři byli označováni za syny boží. Takže je to možné si do určité míry představit, co to je ten syn boží, že si prostě stvořitel našeho vesmíru sám stvořil pro sebe roli nebo pověřil některé ze svých dětí, aby se vtělili do postavy avatára v příslušné době a na příslušném místě a přinesli lidem poznání, čímž by došlo k ovlivnění hry v požadovaném směru. Takže z tohoto pohledu by se dalo připustit, že není důvod těmto Kristům, Budhům jejich božskost do určité míry upírat. Já netvrdím, že to takto bylo v případě Krista a Budhy. Já uvidím jenom příklady, které jsou nám známé. Jinak připusme, že se dostává jako podobenství, připusme, že v roce 2200 třeba 300 za podmínky úspěšného technologického a nutně i duchovního vývoje, takže vlastně z sci-fi, ta společnost pokročí natolik, že všechny nutné práce, nebo ty člověk, co nechce dělat, vykonávají stroje, roboty a počítače. Počítačová technika pokročila již natolik, že člověk ovládá počítač a komunikuje s ním přímo vlastní mysli, vlastními myšlenkami. Jedním z důsledků je i to, že se hraní počítačových online her svou simulací reality této realitě blíží i podstatně více než dnes. A lidé na této planetě tráví velmi mnoho času hraním těchto her. Někteří zvládají i hraní více her současně. A velmi mnoho času rovněž tráví tvoření těchto her. Každá hra má vždy svého tvořitele nebo stvořitele, který je zkušený a moudrý člověk, který má již zkušenosti z mnoha her a rolí v těchto hrách avatarů, a to i na těch relativně nejvyšších místech. Protože takovou hru nemůže stvořit sám, zve do role programátorů i další zkušené lidi, kteří však nejsou schopni být tvořiteli. Takto spolu stvoří hru a jednotlivé postavy této hry pak obsazují další obyvatelé planety, kteří obsazují role odpovídající jejich vyspělosti. Tyto hry nejsou pouhou zábavou, ale i významným prostředkem vývoje společnosti v případě řešení jejich problémů. Zkusme si představit takový brainstorming, generování nových nápadů na dané téma a jejich kombinování a zlepšování, kterého se účastní třeba 5 milionů lidí spojených přímo svými mozky. Takováto forma brainstormingu by musela mít neuvěřitelnou účinnost. Asi by tam však musel být určitý řídící prvek, aby chaos nepřehlušil vše. Takže můžeme si představit planetu, kde si lidi hrajou hry, někteří se účastnějí jako avataři, někteří je tvořejí jako programátoři, podprogramátoři a někteří hrajou hru a zároveň jsou stvořitelé jiných her. To je jako model té reality, která podle mě takhle funguje. Z této koncepce vyplývá několik zajímavých myšlenek. Není žádný důvod se vyvyšovat nad bytosti, které jsou v této naší současné realitě na nižším stupni vývoje, ale současně není ani žádný důvod se ponižovat před bytostmi na vyšším stupni vývoje, protože v některém z alternativních vesmírů či realit jsme ve vztahu obráceném. To znamená, v tomto vesmíru my jsme tady člověk a máme, dejme tomu, nějaké domácí zvíře a v jiném vesmíru jsme v obráceném vztahu. Takže ve vztahu k vyšším bytostem jednejme se sebedůvěrou a ve vztahu k nižším bytostem s pokorou. Což plnou měrou platí i v lidské společnosti, i když té je tomu bohužel většinou naopak. Lidé se k podřízeným chovají s sebedůvěrou a k nadřízeným s pokorou. Vysoce duchovní bytosti se chovají k ostatním, nebo vyšší duchovní bytosti se chovají k ostatním jako k sobě rovným a nikdy neočekávají, nevyžadují a přímo odmítají uctívání a rituální tance kolem své osoby, někdy spíš funkce. Nelze tedy očekávat, že náboženští hodnostáři jsou vysoce duchovní bytosti a není mezi nimi výjimky. Ústa mají plná, jak jsem si to zabásnil, ústa mají plná Krista, a jejich mysl není čistá. Způsob chování k ostatním je dobrým poznávacím znamením i v případě různých gurů a duchovních učitelů. Takže také z tohohle modelu plyne, že nelze na jedné straně podceňovat sílu rozhodnutí jednotlivých i nižších bytostí vesmíru, zejména pokud se jedná o rozhodnutí velké skupiny bytostí. Třetí neméně důležitou myšlenkou plynoucí z výše uvedené koncepce Teoverza je uvědomění si skutečnosti, že my, nebo přesněji naše podstata, můžeme tomu říkat duše nebo duch, není totožná s rolí či postavou, kterou v této vesmíně hře hrajeme či stvárňujeme. Je to podobenství s tou počítačovou hrou, je velmi výstižné. Také si jsme stále vědomi odlišnosti od identity avatara a nevstupujeme do hry se svou plnou životní energií a celým svým vědomím. Obávám se, že teda někteří lidé, kteří se stáví závislými, že tam už se teda, že už ztrácejí v mnoha případech rozdíl mezi, ztrácejí teda vědomí toho rozdílu mezi realitou počítačovou a realitou skutečnou. Taky se někteří zblázní, jsou takové případy, že hrajou hry tak dlouho až do úplného vyčerpání a i smrti. Někdy se tak stává, že se hráč natolik vžije do hry, že ho ta virtuální realita zcela pohltí a on si přestane uvědomat tu realitu skutečnou. Jo. Pak prostě nerozlišuje. Jo, a jsou to potom případy už jako bych řekl zralé pro psychiatry. Je relativně běžným věvem, že bytosti nižších vývojových stupňů se stotožňují se svojí postavou a bývá to součástí i charakteristiky této postavy. Je to to, že si prostě, když to použiju jinou formulací, stotožňují se se svým egem, se svým tělem a myslí. Jsou přesvědčeni, že jsou tělem. Nevnímají to, že jsou duší a to tělo je ten avatar, kterého užívají pro zahrání si té konkrétní hry, té konkrétní inkarnace na planetě. Já vím, že to může vypadat jako trošku nepříliš jako použitelné v životě nebo praktické, to, co tady vykládám, ale já si myslím, že to velice důležité je, protože kdyby, já vím, že ta situace, jako ta planeta nebo ta současná lidská společnost, ještě není v tom takovém stavu, aby se do toho mohla dostat, ale kdybychom si všichni uvědomili, že hrajeme, že jsme si přišli zahrát určitou hru a nepřikládali takovou tomu vážnost, jak já říkám, když si jdeme zahrát tenis, ano, chceme vyhrát, některý i zuřivě jsou ochotni se pohádat, porvat, podvádět, ale stále tam někde mají, že si hrají, že si přišli zahrát tenis a že nejde o život, jo. A kdybychom toto vědomí byli schopni jako plně přijmout a udržovali jsme si ten určitý nadhled k tomu, abychom vnímali to, že se jedná o hru a nevnímali to tak naplno. Říkám, jako ten tenis. Samozřejmě když si člověk jde zahrát tenis, tak chce vyhrát, tak se snaží, jo? Ale pořád tam je to vědomí, že se jedná o hru. A kdybychom toto dokázali do určité míry udržet, tak by to také tady na té planetě vypadalo jinak. Protože bychom si uvědomili, že to hra a že nemusíme ubližovat, že nás některé věci nemusí tolik jako trápit a bolet. Ale samozřejmě zase na druhou stranu musím říct, že kdybychom sem přišli s tím, že bychom absolutně ten život tady prožívali bez emocí, že by nám to prostě, jsou typy lidí, kteří jdou zapinkat, ani nehrajou zápas, jen tak prostě do toho plácají, tak by zase taky by to pro nás nemělo ten smysl, protože to emoční prožití je to součástí té hry. Ale myslím si, že to, je to dobré, to vědomí toho, je to hra, je to jedna hra, jedna inkarnace. Není to konec světa nebo konec existence. Neberme to tak tragicky, zkoušejme se na ty věci podívat z toho nadhledu. Zejména, když teda nás něco vyloženě trápí. Já bych nerad, abych teď v posluchačích a divácích vzbudil nepatřičný dojem, že to taky vždycky zvládám, tohleto, jo? Ne, taky se dostávám do role vášnivého hráče, kdy ztrácím přehled. Naštěstí ne dlouhodobý, že se jedná teda o hru. Ale ono to zase má něco do sebe, ta hra. Já si myslím, že třeba ten člověk, co si třeba jde zahrát ten tenis, to uvádím příklad, a plně se do té hry ponoří a není jenom pořád nepřemýšlí o tom, co v práci a podobně, že to má svůj přínos. Částečně odlišný případ je ten, kdy toto ztotožnění nastane u vyšších bytostí, jako jsou například andělé či archandělé. Protože vše, co si člověk dokáže představit, se někde v teoverzu děje, tak není důvod nepřipustit, že tento případ nastane i u stvořitele. Jako pracovní hypotézu navrhuji uvažovat o tom, že ti takzvaní padlí andělé, včetně často vzpomínaného Lucifera, jsou jen vysoké duchovní bytosti, které se ztotožnily se svojí rolí, se svým egem a zapomněly do určité míry, z jaké úrovně do role vstoupily. Při troše dobré vůle by se to dalo také nazvat odpadnutím od Boha, protože tyto bytosti ztotožněním se svou rolí přestaly vnímat komplexnost teoverza, komplexnost Boha. Důsledky ztotožnění se s rolí u těchto vyšších bytostí mohou být logicky prodaný vesmír podstatně daleko sáhlejší než u bytostí nižších. Pokud si například stvořitel ztotožní se svojí roli stvořitele tak, že nevnímá teoverzum mimo vlastní vesmír, je možné, že tvoří určitým způsobem uzavřený vesmír, který považuje za jediné univerzum. Stvořitel celou svoji tvůrčí činností a umem utvrzuje ostatní v tom, aby byli také ztotožněni se svými postavami, čímž vytváří pro ostatní zúčastněné bytosti jakýsi vězeňský vesmír. Některé informační zdroje naznačují, že by takováto varianta mohla být v jisté formě variantou našeho vesmíru. Ale myslím, že tomu až tak není, že jsme příliš ovlivněni naší současnou situací na planetě, protože je mnoho planet, které jsou na podstatně vyšších duchovních úrovních, kde už tomu takovému ztotožnění se s tou hrou jako nedochází. Někdy se může stát, a také se to stává, že se někdo mylně ztotožňuje i s rolí či postavou, která však není tou, kterou si původně zvolil a která odpovídá úrovni bytosti do hry vstupující. Všichni se k tomu nepřiznají veřejně, k tomu, že mají jinou představu o své hře, která neodpovídá jejich úrovni. A proto bychom se možná divili, já už ne, kolik je zde, teda dle jejich názoru, inkarnovaných Kristů, Budhů, archandělů, můžeme to nazývat různě, jiných vysokých duchovních bytostí a možná i stvořitelů. Já jsem se setkal s jedním člověkem a rozhodně nebyl hloupej a měl jako vysoké duchovní schopnosti, který byl přesvědčen, že je stvořitelem našeho vesmíru, že se tady inkarnoval teďko, aby si tady zahrál nějakou roli. Tímto však rozhodně nevylučuji možnost, že takovéto vysoké duchovní bytosti zde byly, či jsou inkarnovány, a dokonce to považuji v dnešní tak zajímavé a přelomové době za pravděpodobně. To neznamená, že by zde musel být přímo inkarnován stvořitel vesmíru. Na druhé straně však považuji zejména v dnešní době za významné, aby se inkarnované vyšší duchovní bytosti probudily a byly si vědomi úrovně, se které se inkarnovali, a mohli tak využít ve prospěch ostatních a ve prospěch transformace svých schopností a možností. A vím o tom, že tady více takových bytostí, zejména jsou třeba ještě v mladém věku nebo dětském věku, které o tom ještě nevědí, ale postupně se probouzí a já doufám, že se jí bude probouzet stále více. S tím vyvstává důležitá otázka. A řekl bych, že pro každého člověka, který se o to zajímá, samozřejmě spousta lidí, a obzvlášť, když teda nevěří, by nic takového bylo možné. Důležitá otázka, zkoumali jsme a zkoumáme, kdo se vlastně inkarnoval do ega, jeho šat právě nosíme. Je to docela důležitá otázka. Jo? Jsou tady samozřejmě i dvě, tak byl řek, rozporné opačné varianty. Někteří jsou přesvědčeni, že přišli jako vysoké duchovní bytosti a že jsou tady předurčeny k vysokým rolím, ale není to pravda. A na druhé straně jsou tady bytosti, které jsou poměrně vysoké a co se týče duchovního rozvoje, ale prostě to v sobě neobjevili a nijak vlastně nepůsobí, což je úžasná škoda, protože ty schopnosti a poznání tam někde uvnitř jsou. K tomu se hodí jeden mnou trochu upravený, trochu více upravený citát. Mnozí mají v torně maršálskou hůl, ale jen někteří o ní vědí. Ty, kteří o ní vědí, by si ji měli chopit právě teď, protože zítra už může být torna prázdná. Tak a na závěr bych použil jedno moudro. Jsou moudra, u kterých pochopíme i hloubku až po uplynutí delší doby od okamžiku, kdy jsme je poprvé přečetli nebo je zaslechli. Takže Jan Werich. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Konec. Tečka.
Míro, slyšíme se?
Ano, ano.
Já jsem tady bral telefon, tak mám ho ještě vzít, to si můžu vzít.
Jo, určitě ještě máme.
Tak prosím, z toho vysílání rovnou, teď mluvte.
Dobrý den, tady je posluchač z východních Čech. Já jsem se chtěl zeptat pana Zelenky, jestli by mě dal návod, nebo jak pozná, která bytost je vyšší a která bytost jako je nižší, nebo podle čeho to poznává, když to takhle dokáže tvrdit a soudit.
Je, pozor, nikdy, já jsem nikdy nic takového neřekl, že dokážu soudit, která bytost je vyšší a která je nižší.
Ne, vy jste řekl, že někdo se tady inkarnuje a je třeba bytost, která se jakoby...
vlastně jsou, bytost, ano, bytost, jsou bytost, pane Karaj, jsou nižší a vyšší bytosti. Nikdo neřekl, že je pozná, ale jsou. To doufám, nevyvracíte, nebo ano?
To já se ptám pana Zelenky, jakým způsobem, když to
ale zase... Ale on to neřekl, že je pozná, on říká, že
já
jsou.
Já jsem řekl, že existují.
No tak to existují určitě, ale...
No to vidíte, to je všechno. Děkuju, nashledanou. Tak, to je přesně ono vždycky. Vždycky si někdo něco vezme do hlavy,
ale
pochopí
já
to.
Já jsem nic takového neřekl, že...
Já vím, že jo.
Že, a dokonce, že soudím něco takového.
No, jasně. To nemá co.
Ale tak jako, já si myslím, že do určité míry schopnost máme, jako do určité míry tu schopnost máme všichni. Jo. Mm-hmm. Protože jsou lidé, kteří, a nemusí to být lidi vysoce postavení, ani absolventi vysokých škol, nebo lidé, kteří jsou nějaký mimořádně inteligentní a lidé k ním chovají úctu, mají je rádi. Jo, to prostě je charakteristický pro ty vyšší duchovní bytosti. Já jsem takové lidi poznal, ale oni se taky nikdy na nic nehráli. Jo. Byli moudrý, hodný, láskyplní. Ale samozřejmě některé ty vyšší duchovní bytosti se nechtějí prozradit, tak si hrajou si na obyčejné lidi, jo, protože nemají zájem. a aby byli jako prozrazeni. Jo. Takže někdy se to poznává těžko. No. Intuice, no. Šestá otevřená čakra, že jo?
A tak ono to není podstatný ani tak jako sortírovat někoho, jo, prostě. Proč? No to se tak nějak, ano, odintuuje.
Odintuuje, no.
Tak, přesně tak, jinak to nemá vůbec význam se takhle do toho zabřednout.
Míro. Ne, tak ono to má význam, když člověk někoho potká, tak samozřejmě nad cítěním není špatné vědět, o koho se jedná, že jo?
Dobře.
Ale obecně, no.
Máme 21 hodin. Ano. Já nechci přetahovat moc, protože čeká Dobrem. Studio Midgard. Máme tam prý pana Volného a pana Bojka, který už čekají taktéž, takže musíme jim dát prostor. Míro, já tě moc děkuju za dnešní pořad, který byl docela zajímavý opět a těším se na příští týden. Ahoj.
Tak já se také loučím, nashledanou, dobrou noc.
Mějte se krásně zatím. Já jsem lásky.